Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Šodien noslēdzās kandidātu sarakstu pieņemšana 3. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Taču piecās pašvaldībās – Lubānas, Pārgaujas, Rundāles, Vaiņodes un Varakļānu novadā – sarakstu iesniegšanas termiņu jāpagarina. Šajās pašvaldībās pagaidām iesniegts tikai pa vienam sarakstam. Visvairāk sarakstu 14 iesniegts Čekavas novadā, 13 Daugavpilī, 12 Jūrmalā, 11 Rēzekne un Rīgā. Šajās vēlēšanās kandidātu sarakstu būs mazāk nekā pirms 4 gadiem. Valdība par nodokļu reformas pamatnostādnēm tomēr lems nākamnedēļ, nevis šonedēļ, kā iepriekš bija iecerēts. Procesu nobremzējusi vienotība. Partija par reformu vispirms vēlas iztaujāt premjeru Māri Kučinski frakcijas un valdības sēdē. Partijas vadība gan uzsver, ka konceptuāli atbalsta nodokļu reformu. Paziņoti galīgie rezultāti Francijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā. Visvairāk balsu saņēmuši centrists bijušais ekonomikas ministrs Emmanuels Macrons un galēji labējā Nacionālās frontes līdere Marina Le Pena. Macronu atbalstīja 24,01%, bet Le Penu 21,3%. 7. maijā abi kandidāti sacentīsies vēlēšanu otrajā kārtā. Aptauju dati paredz pārliecinošu Macrona uzvaru. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Federika Mogherini savā pirmajā oficiālajā vizītē Maskavā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Abas amatpersonas atzina, ka starp Maskavu un Briseli pastāv dziļas domstarpības. Tās ir par Sīrijas un Ukrainas konfliktu. Mogherini apliecināja, ka pret Krieviju noteiktās sankcijas netiks atceltas. Amerikas Savienotās valstis nosaka Sīrijai jaunas sankcijas, šādi sodot Damasku par šomēnes notikušo uzbrukumu ar ķīmiskajiem ieročiem. Sankcijas vērstas pret 271 Sīrijas zinātnes studiju un izpētes centra darbinieku. Šis institūts ir atbildīgs par nekonvencionālo ieroču ražošanu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ANO jāapsver stingrāku sankciju noteikšana Ziemeļkorejai, tās raķešu un kodola programmas dēļ. Pašreizējo situāciju Trumps raksturoja kā nepieņemamu. Ziemeļkoreja otrdien svinēs Korejas tautas armijas 85. Gada dienu. Iepriekš svarīgas gada dienas Pheņjana atzīmējas ar kodola ieroču un raķešu izmēģinājumiem. Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šovasar palīdzēs Latvijas basketbola izlasei Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Par to sportists paziņoja preses konferencē Liepājā. Valsts vienības galvenais treneris Ainārs Bagātskis uzskata, ka tas palīdzēs citiem spēlētājiem un komandai kļūt labākiem. Pat laban Rīgā 6 grādi, dienvidaustrumu vējš, 3 metri sekundē, gaisa spiediens 756 mm. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.